galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin jimcaha bisha juun waa soddon sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida Puntland oo dil toogasho ah ku fulisay xubno lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab.
maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil, waxaana lagu fuliyey maanta oo taariikhda 3-da bisha 2-aad. Sida dastuurka dowladda Puntland iyo sharciga Islaamku uu qorayo, cid aan gacan ku dhiiglahayn oo cid dilin, xukunkan dil laguma fuliyo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay gudoomiyaha gobolka Bakool oo ka hadlaya xaaladda deegaanka Abal oo la sheegay inuu ku sugan yahay Mukhtaar Robo Abu Mansuur.
asagana ma jooga Abalba, ma jooga Abal, waxaa haystay nimanka shabaabka jooga. marka howlgalka Abal aan ku tagnay intaasoo jeer, Mukhtaar Robo deegaankiisu jira. marka taas ayadaa looma qaadan kara, maxay tahay inaan agmarnay mase deegaankiisa agmarnay? deegaankiisa marka hore Abal buu ahaa, Abal intaas jeer aan tagnay, asagana maba ku sugnan aaggaas.
waxaa kaloo aad maalin kastoo jimcaha nooga barateen barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka. xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Maraykanka ayaa ka dhaqangalay habeenimadii Khamiistii qawaaniin cusub oo la xidhiidha dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya 6 waddan oo badankooda muslimiin yihiin, iyadoo laga rabo inay markaasi la lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsi ee Mareykanka ugu imaanayaan si loo ogolaado inay waddanka soo galaan. saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka ayaa wakhti hore oo Khamiistii ah qeexay sida ay qunsuliyaduhu u wajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya waddamada Soomaaliya, Suudaan, Siiriya, Yemen iyo Liibiya. sidoo kale Iiraan ayaa ka mid a dalalkaas, waxaana shuruudahani markaa hirgalan Khamiistii 8-dii fiidnimo wakhtiga Mareykanka, iyadoo saraakiishu ay sheegeen in qof kasta uu ku hakanayo ama transit ku ah Mareykanka uu safarkiisu sii qorsheeyey ka hor bisha July 6-deeda in loo ogolaan doono in uu soo galo Mareykanka, balse kuwa qorsheeyey taariikhdaasi kadib ay arrimahooda dib laga soo sheegi doono. saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka hore u cusaday dalku galka aan laga nasakhi doonin ama lagala noqon doonin arrinkaasi, balse kuwa cusub ee hadda soo dalbanaya ay soo caddayn doonaan xiriirka ka dhexeeya xubnaha qoyska iyo kuwa ganacsi ee Mareykanka u jooga.
Shiinaha ayaa muujiyey sida aanu ugu qanacsanayn hub ku kacayaa 1.4 bilyan oo dollar oo Mareykanka uu ka iibinayo Taiwan. Beijing waxay doonaysaa in Washington ay ka laabato iibkan oo ay ku qeexday tallaabo qaldan. safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa waxa ay sheegtay oo ay tiri tallaabada qaldan ee Mareykanka waxay ka hor imaaneysaa is-afgaradkii labada madaxweyne ee kulankii hoteelka Mar-a-Lago iyo xiriirka soo wanaagsanaanaya ee Shiinaha iyo Mareykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa Kongareska ku wargeliyey iibka Khamiistii sida ay sheegtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Heather Nauert. Shiinaha ayaa u arka Taiwan inay ka mid tahay dhulkeeda, inkasta oo si iskeed ah isku maamusho Taiwan waxay qayb ka tahay dhulka Shiinaha, waxaana si adag uga soo horjeeda arrintaasi.
isbahaysiga NATO ayaa isku raacay inay ciidamo badan u diraan waddanka Afghanistan. xogeeyaha gaashaan dhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in NATO ay buuxiyeen 4 meelood 3 meelihii ka banaan waxyaabihii ay uga baahnaayeen howlgalkooda. xogeeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in 15 dalo ay ballan qaadeen qaaraan dheeraada oo ay ku taageereen howlgalka, iyadoo dalal kale la filayo sidaasi inay sameeyaan. waxa uu Jens intaasi ku daray isagoo kula hadlayay magaalada Brussels wariyaasha Khamiistii shalay in ay codsanayaan kumanaan askari oo gacan ka geysta tababarida iyo taageerada ciidamada amniga ee waddanka Afghanistan, laakiin ma uusan sheegin inta ay la-eg tahay tirada la geynayo waddankaasi.
ururka mamnuucista hubka kiimikada ee loo soo gaabiyey oo PCW ayaa bayaan u maanta soo saaray ku sheegay in guddigooda xaqiiq raadintu ay ogaadeen in gaaska neerbaha loo isticmaalay weerarkii 4 bishii Abriil ka dhacay deegaanka Qaan Shayquun ee dalka Syria. Agaasimaha ururkaasi Ahmed Usumuu ayaa bayaan ku yiri waxaan si xoogan u cambaareynaynaa xasuuqaasi kaasoo ka soo horjeeda xeerarka hubka kiimikada ah dadkii ka dambeeyay weerarkaasi foolxumada ahna waa lagula xisaabtami doonaa dambiyada ay galeen. Baaritaan ay si wada jira u sameyn doonaan qaramada midoobay iyo ururkan OPCW ayaa go'aan ka gaari doona cidda ka dambeysa weerarkan oo lagu dilay 87 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dowladda Mareykanka ay si xoogan u taageersan tahay baaritaankan oo ay sheegtay in lagu fuliyay hab xirfadaysan oo aan dhinacna u janjeerin.
galab wanaagsan jimcaha wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. waxaa maanta magaalada boosaaso lagu toogtay 7 ragga oo dhallinyaro ah kuwaas oo markaa maxkamadda ciidamada puntland ay ugu xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay eedo ahaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab iyo inay dilal ka geysteen magaalooyin ka mid a puntland, iyadoo qaar kaleoo dadkaasi ka mid ahna la tilmaamay in lagu qabtay iyagoo sida qaraxyo. Fadma Yaasin Jaamac ayaa warbixintan boosaaso ka soo dirtay.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Korneel Cawil Axmed Faarax ayaa kadib markii dilka lagu fuliyay 7 ragga ah oo ay horey maxkamadda ciidamadu xukun dil ugu riday ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay xarunta degmada Boosaaso, waxaana uu saxaafadda u sheegay magacyada ragga maantay dilka lagu fuliyay oo uu qaarkood sheegay inay qaraxyo ku sideen gaari laguna qabtay magaalada Boosaaso, isla markaasna ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab.
maxkamadda derashada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee gobollada 5 gobol waxa ay xukun dila ku fukushay xukumanayaal gacan ku dhiigle yaal Cabaas Ibraahin Yare Aadan 26 jira, 2 gacan ku dhiigle Ibraahin Maxamed Anshuur Axmed 20 jira, xukuumane gacan ku dhiigle Dhaqane Aadan Cabdi Xasan 20 jira, xukuumane gacan ku dhiigle Aadan Nuur Aadan 27 jira, 5 xukuumane gacan ku dhiigle Nuur Cabdi Aadan Isaaq 22 jira. 5 xukuumane waxaa laga qabtay gobolka Bari magaalada madaxdiisa Boosaaso iyagoo gaadhi dhikila ku sida maxaan ku dhahdaa 5 jawaan oo qaraxa oo lagu soo qariyay rabana inay ku halligaan.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Korneel Cawil Axmed Faarax ayaa sheegay in 2 ka mid ah ragga maanta dilka lagu fuliyay ay maxkamaddu horey xukun dilah ugu riday sanadkii 2015 lagana soo qabtay magaalada Gaalkacyo oo uu sheegay inay dilal ka geysteen.
xukuumana gacan ku dhiigle Cabdiqaadir Maxamed Cali waxaa laga soo qabtay Gaalkacyo, waxaanu qiraal ku yahay oo uu isagu ama gacantiisa ku dilay ama wax ka dilay 23 marxuun oo dad reer Budlaan waliba mas-uuliyiin u badan. 2 xukuumane gacan ku dhiigle Cabdixakiin Xasan Xam dil iyo dhaawac ugu geystay hotel Cagaar Weyne magaalada Gaalkacyo, kadibna xabada ayaa lagu riday, kadibna wuxuu u gudbay magaalada dhinaca magaalada Baraxle, kadibna dhiiggii ayaa la raacay isbitaalka Baraxle isagoo la jifiyay lagu soo qabtay, kadibna sidii baa lagu soo wareejiyay. Xafiiska xeerlaalintu eedii 7-da eedaysane ayuu maxkamadda horkeenay. maxkamadduna waxay dhageysatay xukunkii. darajadii 1-aad bay mareen, darajadii 2-aad bay mareen. 2015 ayaa labadan xukuumane xukunkoodu uu dhammaaday. waxay ahaayeen dil sugayaal ku xukuman dilka. maxkamaddu dhammaantood waxay ku xukuntay dil, waxaana lagu fuliyay maanta oo taariikhdu 3-da bishii 2-aad. sida dastuurka dowladda Puntland iyo sharciga Islaamku uu qorayo, cid aan gacan ku dhiiglahayn oo cid dilin xukunkan lagu fudil laguma fuliyo.
5 ka mid ah 7 ragga ah ee maantay dilka lagu fuliyay ayaa 26-kii bishii Abriil ee sanadka 2014 waxa taliska ciidanka booliiska uu magaalada Boosaaso ku soo bandhigay 5 ka mid ah qaraxyo dhowr ah iyo gaari ay sheegeen inay wateen, waxana maamulku sheegay inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab. iyadoo bil kadibna maxkamada ciidamada ee shanta gobol ay ku riday xukun dil ah oo maanta lagu fuliyay halka labada kale ee ragan dilka lagu fuliyay kamid ah ay maxkamada xukun dil ah ugu riday sanadkii 2015 Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimo VOA moojadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socod daacada galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22 wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiyaha kala soco daacada VOA
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan gudoomiyaha gobolka Bakool maxamed cabdi tool ayaa beeniyay warar sheegaya in maamulkiisa ay ciidan u direen deegaan uu ku sugan yahay muqtaar roobo abu mansuur oo hore uga tirsanaa al-shabaab dhowaana maraykanku ay ka saareen liiska dadka argagixisada ee sida weyn loo doonayo maxamed cabdi tool ayaa sheegay inaan maamulka gobolka wali go'aan ka gaarin in ciidama loo diro iyo in kale haaruun macruuf ayuu uga warramay xaaladda deegaankaasi ee xilligan
بسم الله حيثدان لغي شيغ اي بريان انغا ادادان ان كدغيسناي ابل حيثد با كجيرتا ارنتا سد كللي ادل هانتيده وا جيرتا لكن انغا واخ نو موقدو حيثدا الا ايو حد كم كبلامي مسحد كجير ملا
محاد مقشان يدكو
انغا سدهده با واخا وي ورباهينتا واخان كمقلني نينكي ليرادا مختاروبو ان لا قادي لعقتي سان ان لا قادي markii hore in la saariyo nalo sheegay haddana in la qaaday waa maqalni laakin wax faafayn oo arintaas ku soo baxday ilaa iyo haddii ma hayno laakin dadku waxay leeyeen mar hadii laga qaaday muqtar roobo aduna jira abuu tagay intuu tagay ilaa iyo wararkaasay waxa laga sheegay xamar iyo baydhabo iyo meelahaas wararkaas lagu wado waa maqalni laakin anaga war umaayn
waa gartay laakin maadaama meesh gobolkaagee tahay magaalada madaxdeena 18 km u jirto dadkuna waxay kugu xamaanayaan adiga inaad arintaas si gaar ah uga warqabtid marka xaaladda ka jirtay dhabta waa sidee meesha
arintaas waxa weey dhanni la way moogii anaga gaar ahaan awlba wada shaqeyn ma lahayn haddeertaan intii mahayto arintan la sheegayna wax war anaga soo gaarin male wax xariira hore inoo dhaxayna male soolo waxaan iskaga wareeyna gobolka Bakool baan iskula noolnahay guud ahaan moogii wixii xaalad ka jira abal iyo wixii xaalad iyo xaalad ka jira muqtaar roobow iyo qoladan shabaabka wixii dhaxdooda war uma hayn hadii wax faafayn ay soo baxaan kulli hadda dalad maxayto oo fadhi ku dirirka waxba la sheegsheega meelaha laga sheegay laakiin aniga u dhoweyn abal intaas u jirama waar uma hayne meelaha kale taa war laga sheegaya kulli meel ay ka helan ma aqaan
waa gartay marka maadaama horta aad mas-uulkii gobolka tahay bara saabkii tahay waxaan ku weydiinaa dabcan wax rasmi ah weeyaan waxaan ka filanaynaa wax rasmi ah marka goorma xiriir ahaan suukiin dambeysay adiga iyo roobo
aniga iyo roobo wax xiriir hadda aan leenahay male 10 sano ka hor markii maxayto maxaakiinta ay burbureen ka hor 10 sano markii maxaakiinta ay burbureen ayaa noogu dambeysay islaadeen ama wax su'aal weydiinayno inta waqtigaas aan noogu dambeysay waqtigii dhaxdaan ka dambeysayna colaad baan dhaxtaal markii shabaab ay asaga iskhalaafeen ayay sabab dhaxdooda leh meel bay maxayto oo meeshaan maxayto deegaankaas asaga awl ugu dhashay ayuu ninkaas iska joogay laakiin wax xariir ah iyo wax talaa iyo wax tusaalana dhaxyaalin mana malah
wax colaada maydan dhaxtaala ama nabada
waxaa berigii hore colaad ba jirtay laakiin maadaama cadow isku jireen asaga cadowgaana oo ka go'ay meel gooni ah uu tagay gaar ahaan xariir gooni ana aan lahayn dee colaad kale nama dhaxtaalo wax colaadana dhex yaalo male laakiin berigii hore colaad ba jirtay laakiin dadkii markay isku duubnaayeen colaad baan dhaxtaal laakiin maadaama cadowgii uu ka go'ay oo meel gooni ah uu tagay wax colaadana dhex yaalo male wax kale aanu dhex yaalin haddana male
marka xiriir miyaa idin dhexmaray maadaama uu meel u dhow xudur joogay howlgallo aad ka sameyseen xuduri agaarkeeda idinka ciidamada amisom siiba kuwa etoobiya aad ku baxdeen isaga mar walba waad garab maraysiin marka xiriir miyuusan jirin meesha ah inaad kala leexataan
annaga meesha abal liiraado 3 jeeran weerar ku tagn ma ka leexinaynn asagana ma jooga abalba ma jooga abal waxaa haystayna manka shabaabka joogi marka howlgalka abal aan ku tagnay intaasoo jeer muqtaarowo muqtaarowo deegaankiisu jira marka taas ayadaa looma qaadan karo maxayto inaan agmarnay mase deegaankiisa agmarnay deegaankiisa marka hore awalbu ah awal intaas jeer aan tagnay asagana maba ku sugnan aagaas
hadda halkuu ku sugan yahay
meeshiisu jira anagu war intaasaan war ku hayno meelahii asiga awr joogi jiray inuu ku jiraan war ka hayno anaga
waa halkee meeshaasi
aba halka xamar aadaata war uma hayno bay dhow war uma hayno laakiin deegaankii awr u jiray meeshaasaan ku tusinay inuu jiro hadda
abal yaa jooga haddoo gacanta ku haya
abal hadda awrba nimankii joogi un baa jooga nimankii maxay qolladii shabaabka awrba joogi meesha ayaa degan ayaa cashuur ka qaaday meesha ayaa degan hadda
marka roobo ma joogo abal inta aadi ogtahay
abal ma joogo roobo ninkii waa joogi yireen been buu sheegay
xaggee buu joogaa dabcan waad la socotaa maadaama gobolka
meesha asiga awrba aad ku wareyseen abal ma degneen u jira abal kishiis u jira meel deegaankiisa kor u jira
maxaa la yidhaha meeshaas
hadda meel magacale ma aha duurkaas waayo meel magacale oo meel hebel ku jira dhahay male asigay u gaartahay kolley meesha asiga uu degan yahay anagana barxibel uu degan yahay ninkaasuu ku jira ma dhegan
waaye shalay waxaa idaacaduhu sheegeen nasoo gaadhay in ciidamo aada u dirteen oo ka baxay xudur deegaankaas aad u dirteen ma jirta arrintaas
arrintaas ma jirto taas ayada waa ka xunnahay in wax beena mase idaacadahu ay ka sheegaan waxaan ayaga maxeeto aan ogeyn ninka sidaas yirina wuxuu yidhi koonfur galbeed baa iyadan u dirtay mukhtaar roobo oo taakuleena koonfur galbeed meel walba waa joogtaa baydhoway joogtaa jubbada shabeellaha hoosea joogtaa waajida joogtaa laakiin wax gobolka bakool oo ciidana laga diray mukhtaar roobo loo diray malaha meelaha kale koonfur galbeed inaa wax ka direen war umaayo
waa gartay marka maadaama meel walba aada war uhayn idaacaduhu ila kala duwan bay warka ka soo xigtaan sow lama dhihi karo waad qarinaysaan inaad ciidan u dirteen maadaama aysan arrimuhu weli idiin bislayn
ciidan dagaal loo diray ma qarsoon maayo ciidan marba haddii dagaal loo diro aah uu ka tago oo meel uu tago ma qarsoon maayo laakiin waxa waay kuturikuteen la way qiyaas le waay moogii
waa gartay
ciidan howlgal aadi ma qarsoon maayo
waa gartay marka haddii roobo uu kula soo xariiro adiga ama maamulka ama koonfur galbeed baan dhahno oo uu yidhaahdo ciidan xoogla ay kor fadhiya sida maalmahan la sheegayo taageeradiina u baahanahay culayskaa lay kor qaado jawaabtaadu maxay noqonay
taas ayadaa jawaabteedu waxaa weye koonfur galbeed waxay leedahay madaxweyney leedahay waxay leedahay wasiir maxay oo amnigay leedahay wax walbay leedahay waxay ku xiran tahay arrintaasita madaxda sare ku xiran tahay maahan gobernator gobolkiisa jooga amarkaas ma bixin karo mana ka suurigalayso laakiin arrinta ayadaa haddii asiga taakuleen rabo haddii asiga wax rabo anaga shugul kuma dhehin laakiin koonfur galbeed halka ku rabo madaxday leedahay madaxaasu kala xiriir haddii ilaa yidhahdo
waa gartay laakiin waxaan ku yidhi haddii uu soo codsado adna madaxdii gobolka aad ka mid tahay siiba mas-uulkii gobolka ugu sarreeya tahay bakool haddii uu soo codsado aragti ahaan ma waxay kula tahay in loo diro mise inaan loo dirin aragtidaadan ku weydiinaya
taas haddee waxa weeye ani in la amraan kuu sheegaa ma ogtahay markii amarkaasna lasoo siiyo oo taliyaha ciidanka guutada halkan joogto guutada halkan joogta waxay leedahay gaashanno sare ahays gaashanno sarena waxa xukumahaya ciidan taliya ciidana xukuma
waa gartay waa gartay amarka iyo ciidankai se u kala sarreeyaan waa gartay laakiin adiga fikraddaada shaqsigan ku weydiinayaa barasaab ahaan maxay kula tahay in ciidan loo diray iyo inaan loo dirin
taas ayadaa waxaa waaye kansal laisugu yimaado oo maxay ato cod la qaado wey laakiin codkaas markii laisugu yimaado see liyeelaya la yidhahdo oo koonfur galbeed mas-uuliyiinteeda ay isu yimaadaan fikradeyda markaasaan baxsanaya laakiin anigu keligay inaan ku yidhaahdo aga saasan qaban maaha
okay waay su-aasha u dambaysa guud ahaan in laga qaado xayiraadaas lacagta liiska uu ku jiray seedu aragtaa roobo adiga
marka horeba anaga hala saara ma dhihin xayiraada mukhtaar roobo xayiraad hala saara ma dhihin cidii marka hore saartay hadday haddana ayagu ka qaaday ayadaa u taala taas
laakiin adigu ma soo dhoweynaysaa mise kumamaad ku faraxsan tahay mise kuma faraxsan
ayo waxaan ku faraxsanahay haddiisan waxba ii haysan oo isaga maxaaka una qabateenta la saarayna laga qaaday marka horena markii la saaray anigu taladayda ahayn nasiibkiisu waay haddii laga soo qaaday
marka waad soo dhoweynaysaa
macnaha nin maxaato oo barnaamijkan oo una qabateenta nin walba maxaato fikrid buu leeyahay fikriddii lagu saaray aniga ma lahayn tan lagu qaadayna aniga ma lahayn marka waxa waaye soo dhoweynteedii qaadadeeda wax tan ah oo igu jiriba ma laha
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo u warramayay haaruun macruuf oo washington jooga
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaad ku soo dhowaataan markan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ismaaciil xuseen farjar ayaa la diyaara
w weeraradii dhinaca internetka ee lagu qaaday doorashadii dalkan Mareykanka sanadkii hore waxay dibadda soo dhigtay halista cusub ee sii kordheysa ee weerarada dhinaca internetka waxaana dadka falanqeeya ay qaarkood leeyihiin waxa dhici karta in dagaalkii qabowbaa ee waqti laga nastay haatan uu isu beddelo dhinaca internetka sida uu qabo Ismaaciil Cismaan oo ah khabiir dhinaca internetka iyo farsamada casriga ah oo ku sugan dalkan Mareykanka
dagaalkii qabowbaa adduunka ayaa hadda wuxuu isugu soo biishubanayaa dagaal dhinaca teknolojiyada ah saaka war ah marka wadamo badan oo maaratay hore u maray oo dhinaca teknolojiyada ku hor maray saameyn aad u xoog badan ayuu ku yeeshay maaratay dagaalkan teknolojiyada
maxamed xaati oo bartay culuumta siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain ayaa isna leh
wuu socdaa dagaalka internetku meelo fara badan uu ka socdaa inkastoo aan la isku bareerin oo aan si toosa la isku weerarin laakiin tuun farbadan noocaas uu jiraa waxaana imaanaysaa oo keliya haddii uu Mareykanku retaliation sameeyo Ruushka ku sameeyo sidoo kale waxaa jira isaguna hacker weyn oo hadda soo baxay oo xarunta weynada caafimaad ee NHS-ka loo oran jiray ee Ingiriiska galay meelo farbadan oo Ingiriiska galay ilaa iyo 200 oo kun oo qofna ama shirkadood iskugu jireen dhaawac soo gaarsiiyay mana aha dawladdu waxaan dagaalamayaa waxaa jira iyaguna organizations kale oo qarsoon oo iska hakaysa oo waxa ku shaqeysta marka baahalku uu balaadhin la kala garan maayo inay dawlad weerareysa tahay iyo inay organization abaabulan iyo mafia abaabulan oo iyagu doonaya madax furasho in lacag la siiyo ay yihiin wixii laakiin haddii la isku jawaabo in nuclear ka daragtay iyo hubabka intooda badanba waxa lagu maamulaa waxa weeye waa internetka laga maamulaa waxaan waxay noqdeen technological bay waxa walba noqdeen
Ahmed Nasir Hassan Haaji oo ah gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Admas ee Hargeysa isla markaana madax ka ah shirkad dhinaca farsamada casriga ah ayaa ka sheekeynaya sida ay u dhacdo in la jabsado shirkada waaweyn oo amaankooda aad loo ilaaliyay
computer software-ada aan imi ka isticmaalno amaantood waxa sameeyay wax binaadan sameeyay waxa binaadanku sameeyana kulli lagama waayayo in iyo goldolooyin iyo qalab dadkii sameeyay ay galeen sababta awgood ayaan marnaba looga waayeynin gooldalolooyin ay yeeshaan softwareradaasi andan waxay tahay un goormaa la heli doonaa yaa hor heli doonaa ma kambanigii sameeyeyba cilada heli doonaa ama gooldalolooyinkaasi heli doonaa mise waxaa heli doona dadka xunxun ee ka hor faa'iideysanaya inta badan kambaniyada xela oo ka hor hela waana sababta ay tusaale ahaan kabka inoogu soo diraan ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo updateka la yidhaahdo ay noogu soo diraan intaan ka faa'iideysanina gooldarooyinkii hore un buu yeelan dana tusaale ahaan kan u dambeeyey waxuu aad u bartilmaameedsaday kambaniga la yidhaahdo Microsoft operating systemkiisa Windowska la yidhaahdo ee caanka ah ee dadku aad ku isticmaalaan laba usbuuc ka horo kale soo direen kab way ogaayeen in dhibtan ay jirto oo soo direen dad fara badan laakiin kama ay faa'iideysanin intii ka faa'iideysatay saameyntii way ku yaraatay inkastoo kambaniyada tusaale ahaan ka difaaca dadka khataraha noocan oo kale ah antivirus sida loo yaqaano qaar badan oo kamid a ubahalku si fudud uu kaba howlo dulmaray oo taasina ay jirto
dano iyo masaalix kala duwan ayaa laga leeyahay weerarada dhinaca internetka qaarkood waxaa ka dambeeya dano siyaasadeed qaarkoodna sirdoonnada ayaa ku lug leh kuwo kale waxay weerarada u sameeyaan arrimaha dhinaca madax furashada ama inay dhaqaale ka helaan taasina waxay saameyn ku yeelatay qayb kasta oo ka mid a nolosha aadamaha oo ku xidhan farsamo casri ah sida uu sharaxayo Cabdinaasir Soola oo aqoon u leh farsamada casriga ah oo haatan ku sugan Kanada
waxa ugu daran waxay tahay magaalada Kiev oo ah caasimadda waddanka Ukraine waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ee dhegeysanaya Voice of America inay is yiraahdaan computer meel yaalla suu dhibaato ama dhaawac sidaa u weyn u samayn karaa tabcan uu samayn karaa maanta diyaarad aad ku safri lahayd haddii la yidhaahdo diyaaraddi ma kici karto bangigii lacagaad kala soo bixi la yidhaahdo bangigii lacag kama soo bixi cisbitaalkii ballantii sida waddanka UK ku dhacdo kale waddanka Ingiriiska dhibaato weyn ayay u keenaysaa dadkaas bulshada ay taabanaysaa wax walbana isbeddel waxaa dhacaya in waddankii madax furasho gabdhaan lagu qabto hadda waddanka Ukraine arrintan ka dhacday labada maamood ee ugu dambeysay waxay ahayd softwareka xisaabaadka ama accountingka la yidhaahdo ayaa waxaa dhacday in lagu soo hoos qariyay inta badan softwareada ayaa lagu hoos qariyaa marka lagu soo hoos qariyay qofkii furay wifi waxay ku faaftay sida viruska cudurada kale u faafta hadday u faafto
waxay taabanaysaa wasaarad walba, bangi walba, ilaa waxay gaartay madaxtooyada waddanka sidii gaartay. Iminka maba loo baahna in maaragtay qori laisu qaato ama tanki lagu dagaaltago. Waxaa lagu dagaal tagayaa adigoo qol meel fadhiya ayaad waxaad dhibaato aad u weyn dhaqaale iyo ganacsi aad ku samayn kartaa waddan aad is leedahay wuxuu kugu yahay cadow.
Kombyuutarkaaga ayaa laga yaabaa inaad subaxdii ku soo waabariisato isaga oo qafilan oo ay ku hor taallo fariin odhanaysaa ama lacag intaas la eg bixi ama xogtaada ayaa la tirtirayaa, waxaana cidda kombyuutarkaaga soo weerartay ay nidaamka lacag bixinta ku odhanayaan ku bixi lacag la yidhaahdo Bitcoin, taas oo aan cidna tixraaci karin.
Waa digital currency ayaa la yidhaahdaa, waa lacag digital ah. Marka wax la taaban karo lacagtaan naqaanay oo maaragtay gacanta lagu qabsan jiray ama bangiyada lagu soo jiri jiray maahan, waa lacag encrypted. Encrypted erigan waxaa la yidhaahdaa waa qarsoon, waa sir. Marka waxay u shaqeysaa qaab ah in ciidamada sirta Mareykanka ama kuwa Ruushka KGB-ga ama qof walba aan ogaan karin waxaa lagu ganacsadaa si caadina waa lagu ganacsadaa, si dadban waa lagu ganacsadaa. Tusaale ahaan, kombyuutarkaaga yaalla xafiiskaaga ama gurigaaga haddii aan kaa xirto oo aan ku yihaahdo lacag waxaad iisoo dhigtaa xawaalad hebel aan ku yihaahdo, isla markii waa la isu heli karaa. Magacii ayaa yaala, telefoonka ayaa yaala, baasaboorka ayaa kaa yaala. Laakiin waxaan ku leeyahay koodkan ayaad qaadanaysaa, waxaad iisoo diraysaa Bitcoin. Marka account ayaad ka samaysanaysaa internetka oo qof walba ay u furan tahay, Bitcoinka oo intaas $100 lagu bedelo ayaad waxaad iisoo diraysaa. Markaad iisoo dirtid waxaad leedahay furahaas ayaa lagu furaa. Marka furahana cid furan karta ma jirto. Haddii laysku dayo in 100 dadka cilmiga science computerka bartay inta meel lagu xareeyo la yidhahdo furahan jabiya, waxay ku qaadanaysaa 1,000 sano. Marka furahaas keliga ayaa yaqaana, adiga ayaa ku furan kara, lacagtana lama raacraaci karo.
Laakiin xagaa ka sarifanay, lacagta waa lagu siiyo, waxaa lagu yidhi saaran lacagta waa lagu soo diro, waxaa lagu yidhi 100 bitcoin ama 10 ama 5 bitcoin ayaa lagu soo diray. Xagee baan ka sarifanaya
lacagta? Waxaad ku sarifanaysaa markii ay kusoo gaarto cid ogmale, adiguna waad bedelan kartaa, waxaad ku bedelan kartaa meesha aad ka bedelan kartaa. Saylada waxaa jira ka shaqeeya stock exchange oo bitcoinka lagu sameeyo. Marka cid ogaan karta male lacagtana meesha ay ka tegi.
Kasuku weerarada dhinaca internetka waxaa iyana jirta in wararka oo si been abuur ah loo faafiyey lagu khalkhal geliyey xidhiidhka dawlado kala duwan iyo weliba shucuubta qaarkood. Maalmo kadib safarkii madaxweyne Trump uu ku booqday Bariga Dhexe, waxaa bogga hore ee wakaaladda wararka ee Qatar ku soo baxay warar ka cadhaysiiyey saaxiibadooda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Taas beddelkeeda waxaa warkaas oo laga soo xiganayay boqortooyada dalka Qatar taageero loogu muujinayay dalka Iiraan. Hase ahaatee, wax yar kadib waxaa dowladda Qatar ay sheegtay in la jabsaday wakaaladooda wararka, isla markaana warkaasi aanu ahayn mid sax ah, waxayna u yeedheen khubaro Mareykan ah oo ka caawiya dhinaca baadhista. Waxaana soo baxday in weerarkaas dhinaca internetka ah lagu eedeeyey Ruushka, inkasta oo Ruushku eedeyntaas beeniyey. Ismaaciil Cismaan oo aqoon durugsan u leh farsamada casriga ah iyo internetka ayaa dhacdadaas ka hadlaya.
Waa jirtaa Ismaaciil, xiisadan Bariga Dhexe hadda ka aloosan maaragtay xulufada Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar oo ay kaga dhan yihiin, ay kaga soo horjeedaan dalka Qatar, waxaa bilaabay, waxay ahayd cyberkaas ay ahayd, waxaa jiray in la jabsaday emailkii safiirka Mareykanka u fadhiyey Imaaraadka oo macluumaad badan laga helay, iyadoo taasna lagu eedeynayo inay maaragtay ay la kulahaayeen qadariyiinta. Waxaa kaloo dhacday bishii June 5th, iyadana sidoo kale waxaa maaragtay hawada laga saaray website-ka iyo Twitter-ka Al Jazeera, oo iyadana ay dowladda Qatar ku eedeynayso in oo maaragtay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka ay la kulahaayeen.
Inkasta oo Qatar ay ku doodaysay in la jabsaday wakaaladeeda wararka, isla markaana weerar kale oo dhinaca internetka ah lala bartilmaameedsaday danjiraha Imaaraadka ee Washington fadhiya iyo telefishinka Jasiire ee saldhiggiisu yahay dalka Qatar, hase ahaatee taasi waxay shidaalka ku sii shubtay xidhiidhkii xumaa ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka oo isku dhinaca. Dhinaca Soomaaliya laftigeeda ayaa arrimahaasi wax ka soo gaadheen, waxaana warbaahinta internetka ee Soomaalida bogagooda hore qabsaday warar sheegaya in dowladda Sacuudigu ay ergo u soo dirtay Soomaaliya ergadaasina ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay ka dalbadeen in uu xiriirka u jaro dalka Qatar taas beddelkeedana Saudiigu siinayo Soomaaliya ilaa $80 million. Warkaas waxaa qaatay xataa warbaahin kala duwan oo aan Soomaali ahayn. Hase ahaatee, warkaas waxaa beenisay dawladda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaan weydiiyay isla arrintaasi. Ma jirtay in dawladda Saudiigu kala $80 million Soomaali u ballan qaado tiriyay Qatar xiriirka u jira?
Ma jirto. Warkaas war sax ah, dawladdu waxay ahayd wararkaas uu suuqa la geliyay oo la saxiyay.
Dhinaca dalkan Maraykanka oo kale, haddii aynu u soo laabanno, nin dhalinyaro ah oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 28 jir ayaa baraha isgaarsiinta bulshada ka akhristay in makhaayad ku taalla Washington ay ka ganacsadaan hablaha yaryar, isla markaana cidda falkaas ka dambaysa lagu eedeeyay Hillary Clinton. Wiilkaas dhalinyarada ah oo ka yimi gobolka North Carolina ee dalkan Maraykanka ayaa hub soo qaatay, wuxuuna bartilmaameedsaday makhaayaddaas.
Waxaa jiray news maanta soo galay baraha bulshada oo ahaa news aan waxba ka jirin oo ku eedeynayay Hillary Clinton inay leedahay bar ama makhaayad dumarka looga ganacsado oo ku yaala Washington DC. Nin ka mid ah dadka degan dal Maraykanka ayaa yimid Washington DC oo meeshii xabada iyo waxba ku furay baarkii. Marka la weydiino xusha u soo bixiyay newscast oo ahaa mid aan waxba ka jirin marka qatarteeda leedahay.
Warkaas ayaa ahaa mid gabi ahaanba aan sal iyo raad toona lahayn, waxaana sheekadani dhacday bishii December ee sanadkii 2016. Bariga dhexe laftigiisu kama madhnayn wararka aan sal iyo raad toona lahayn ee xiriirka dowladaha saameynta ku yeeshay. Tusaale ahaan, Pakistan iyo Israa'iil ayaa hanjabaad hawada isu mariyay kadib markii mas-uuliyiintoodu ay isku afdhaafeen warar been abuur ah oo lagu baahiyay baraha isgaarsiinta bulshada. Waa kan Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ku magacdheer Cabdirashiid Jeeni oo aqoon u leh farsamada casriga ah isla markaana bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo arrintaas ka hadlaya.
Waxa war aan sal iyo raad toona lahayn lagu qoray bar ka mid ah baraha internetka ee waddanka Israa'iil. Ismaaciil warka waxaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'iil u hanjabay Pakistan in uu isticmaali doono hubka nukliyeerkana ku weerari doono haddii ay Pakistan isku daydo in ay ciidamadeeda u soo dirto waddanka Suuriya. Waxaa xusid mudan in dawladda Pakistan ay rumaysatay warkaasi isla markaana wasiirkooda gaashaandhiggu wuxuu bartiisa internetka ku qoray in ay Israa'iil ilowsan tahay, in Pakistan ay tahay waddan sidoo kale ku hubaysan hubka nukliyeerka. Arrintaasi waxay kicisay xiisad ammaan oo halis ah. Arrintaasi Ismaaciil waxay ku tusaysaa saameynta taban ee ay burcadda internetka ee hackers-ka loo yaqaanaa ku leeyihiin saameynta siyaasadda iyo ta ammaanka ee caalamka oo halis gelin kara ammaanka adduunka.
Tusaalayaashani waxay sawir ka bixinayaan heerka wararka aan sugnayn ay ku leeyihiin siyaasadaha caalamka iyo nolosha dadka caadiga ah. Dalkan Maraykanka oo kale waxaa si aada sare ugu kacay isticmaalka erega fake news ama war been abuur ah.
Berigii hore waxaa adeegsan jiray wararka sidan oo kale ah, warbaahinta internetka ee doonaysa inay war ama ciwaan soo jiidasho leh ama dadka ka argagax geliya inay ku soo qoraan warkooda iyadoo beena si dadku u galaan oo dadka soo jiidanaya iyaga raacaya trabatan.
Guuleed Axmed Jaamac oo ku magacdheer Guuleed Difaac wuxuu bartay cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah wuxuuna ka tirsan yahay xarunta daraasaadka CBA.
Hadda waxaa soo batay in wararka been abuurka ama feega ay isticmaalaan kooxaha ama dowladaha ujeedo siyaasadeed iyagoo bartilmaameysanaya dad gaar ah oo ay rabaan inay ka dhibgiyaan ama ka buuxiyaan warka been abuurka si ay uga faa'iidaan go'aanada ay qaadan doonaan dadka shacabka ee la tusay xogta aan runta ahayn ama xogta la dhalan rogay ee dadku qalad fahmeen.
Axmed Naasir Xasan Xaaji ayaa isla arrintan sharxaya.
Maadaama wadamo fara badan dadka ay aad u kala qaybsameen, siyaasadaha ugu kala qaybsan yihiin, dadku waxay aad u jecel yihiin inay ku xidhnaadaan baro ay iska leeyihiin oo gaar ah. Sidii berigii horeba dhici jirtay, tusaale ahaan qofku jirirad caan oo kale uu isaga xidhnaado ama channel wararka tiriyo kale uu aada isaga xidhnaado. Marka haddii loo sheego xataa qofka la yidhaahdo wararka noocaasa ayaa laga soo helay and channel ki adawin jirtay oo been abuur ah wali uu daawanayaa because channel kaas waa channel ka u sheega waxa ay dhigihiisa doonayaan in ay maqlaan waana sababtu qofku markaa u dhigaysanayo uu sheega ugu noqnoqonayo waxa wixii ku soo ururaya inay tahay yacni waan garanayaa inay been tahay laakiin waa been tahay marka been tahay waan dhigaysanayaa because wuxuu u sheegayaa channel kaasi wuxuu yahay waa waxay doonayaan dhigihiisa inay maqlaan daacadna wuu ahaanaya ilaa inta uu karay.
Ereyada kale ee saaxadda warbaahinta ku soo korodhay waxaa ka mid ah ereyga alternative fact oo macnaheedu ka dhigan yahay xaqiiqo kale ayaa jiri karta. Waa kelmad ay isticmaashay Conway oo ah haweeney la taliye u ah madaxweyne Donald Trump xilli ay wareysi siinaysay barnaamijka Meet the Press 3 maalmood kadib caleemasaarkii madaxweyne Donald Trump. Waxay xilligaas ka jawaabaysay su'aal uu wariyaha barnaamijku weydiiyey oo ku aadanayd in Spicer oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalkan Maraykanka uu been ka sheegay ama buunbuuniyey tirada dadka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha, taas oo caleemasaarkaas lagu dhaliilayey in dadka yar kuwii ka qayb geli jiray madaxweynihii ka horreeyey ay ka qayb galeen. Hase ahaatee, Conway ayaa si fudud ugu jawaabtay afhayeenku wuxuu saxafiyiinta u soo bandhigayey xaqiiqo kale oo jirta, waana goobta sida weyn looga soo dhiigtay ereyga alternative fact.
Waxaa ka mid ah alternative facts ama dhacdada ama xaqiiqdu la sheegay in cidda fiiraysatay aada xaqiiqdu si kalena way noqon kartaa, si kale u eekaan kartaa, xaqiiq kala jiri karta. Ereygana waxaa la hindistay gabadh madaxweynaha Maraykanka Trump u ah la taliyey oo iyadoo difaacaysa afhayeenka madaxweynaha oo arrin ay warbaahinta iyo dadka badankiisu arkayeen inay sida uu u sheegay si ka duwan inay ahayd ayay tiri runtu saa aan moodeenna maahe, si kalena runtu way noqon kartaa. Marka wax meesha ka saartay bini aadamku siiba dunidan galbeedka warbaahinta isticmaala, aadka warbaahinta xorta ah ee tafatir kale ee baaritaan kale xaqiiq raadis kale ee lacagta badan haysta isticmaala, markay runta iyo xaqiiqada soo bandhigto, xaqiiqada lagama murmi kari jirin ee qofka xaqiiqada lasoo hordhigay waxay ahaan lahayd markaa in cawaaqib ka dhar. لكن هذا ما حاسه لنا أتي إن الحقيقة على صور دقي وابا بان إن الحقيقة سوى على صور دقي أوكي لكن حقيقة حقيقة دون أي تلي كده قوينا وفي ستة الحساب تنكي يسامين ترون ترى هيد بخاص بعبي.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Injineer Yariiso ayaan weydiiyey in wararka aan la sugi karini ama aan lahayn ila lagu kalsoonaan karaa ay door ku leeyihiin warbaahinta Soomaalida.
Runtii Soomaalida horta waxaa la yiraahdaa waa dad afmaal ah oo oral society wax lagu yaqaano, oo runtiina aad u jecel warbaahinta. Sacuudiyiinta Soomaaliyeedna runtii waa dad dhabar adeegay oo ku shaqeeya xaalado duruufo aad u adag. Haddana marka muxuu ahaa caalamka uu tiknolojiyada marku marka dambe gacan sii noqonayso, waxaa moodaa hadda arrimahan baraha bulshada oo Facebook iyo Twitterki in Soomaalidu aad ugu badan tahay barahaas bulshada, taasna ay keentay meeshii qof tafatira iyo warka intuusa tabin iska hubin lahaa iyo inay sax yihiin in degdeg warar aan xaqiiqada la hubin lasoo geliyo. Kuwa waxaa dhici karta marmar inay u sameystaan baraha inay si aan habooneyn sharciga iyo nidaamka waafaqsaneyn ay warar u tabiyaan. arrimahaas horta waa culays jira, laakiin haddana waxaa ka badan inta Soomaalida ee runtii qabaarka muhiimka ah iyo bacdima waddankana uu ku jiro xaalad ammaan oo waxyaalaha mararka qaarkood dacana ay noqotaba Soomaalidu in aada maaragtay ugu horeeyaan caalamka marka ay noqoto akhbaarta degdega. Marka waa mid laba seef laba dhinac leh, dhinacna dhinaci wanaaga, dhinacna dhinac dad yar oo kooban oo runtii aana ka fiirsan waxyaalo oo marmarku talagal u geliya iyagana way jiraan.
Guleed Axmed Dafac oo haatan ku sugan dalkan Maraykanka ayaa ka digay in wararka been abuurka ahi ay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada Somaliland.
Iyadoo waxaa soo dhamaa dunyada ka dhacayaan isbeddelka caynkaas ka jira Somaliland doorashada ku soo socota, waxaana intii haddeer ka horreysay doorashada la arkay in marar badan xisbiyadu ay adeegsanaan warar aan run ahayn oo feyka, oo ay wararka warbaahinta rasmiga ee jirta u adeegsadaan ama baraha bulshada u adeegsadaan si su'aalaya taageerayaalo kala raadsada. Waxaa kale xaqiiqo la isloogay Soomaaliland warbaahin ka jirta qaarkeed ay kala raacsan tahay xisbiyada siyaasiga oo aan dhinac dhexdhexaad qaarkood ahayn. In isticmaalka baraha bulshadu si xoogaysay, dabadna xisbiyaduna ay aad u adeegsanaya baraha bulshada. Haddaba waxa muhiima doorkan inaysa si gaar ah loogu hayo warbaahinta iyo say wararka u tabiso, iyo in laga feejignaado in waran run ahayn fake news la marsado warbaahinta ta rasmiga ah iyo tababaraha bulshada aba, waayo wararka caynka soo kaleey haddii xoogaystaan oo bulshada gaaraan waqti doorasho dadkuna kala qaybsan yahay, dhibaato ama saameyn xasilooni darrobi keeni karta, wataa shaki kuma jiro. Marka waa in lala yimaada nidaam lagaga hortegayo kow wararka been abuurka, dadka lagu wacyigelinayo jiritaanka wararka been abuurka oo kor loo qaadayo waxa la yiraahdo media literacy, in dadku fahmaan inay wararka ay maqlaan arkaan ama daawadaan warbaahinta ka yimaada iska hubiya.
Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennan gaarka ah ee aan ku eegaynay saamaynta wararka been abuurka ah iyo weerarada dhinaca internetku ay ku yeeshaan nolosha dadka caadiga ah iyo siyaasadda caalamkaba.
Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA. Guru, waxaad maqli doontaan barnaamijkii Umuraha Islaamka. Hase yeeshee aynu ka hormarino, dowladda Mareykanka ayaa xalay 8 fiidmo xilliga magaalada tan Washington dhaqangelisay sharci cusub oo dhinaca socdaalka ah, kaasoo lagu soo rogay muwaadiniinta dadka ka imaanaya dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Sudan, Siriya iyo Yemen. Dadka ka imaanaya dalalkaas ayaa dalban kara dalkugalka Mareykanka haddii uu jiro qof ehel dhow ah ama haddii uu yahay qof ganacsi ku leh Mareykanka. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa faahfaahinta xeerkan cusub ka wareystay Cabdiwaaxid Qalinleh oo ah sharciyaqaan degan Minneapolis.
Run ahaantii sida aad sheegtay, waxa dhaqan galay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump. Xayiraadaasi waxay socon doontaa muddo 9 bari ah. 9 bari waxaa la filayaa in run ahaantii cadaadis fara badan la saaro dadka u dhashay 6 dal ee isku dayay dalka Mareykanka soo galaan.
Cabdiwaaxid, marka waxaa jirtay in faahfaahin badan laga filayay inay ka soo bixi doonto qaabka uu dhaqan galayo, cidda uu saameynayo, iyo weliba cidda aanu saameynaynin. Bal iga horre, marka maadaama uu xalay dhaqan galay, waxyaabaha ilaa iyo hadda macnayaasha ka soo baxay.
Run ahaantii arrinta ugu dhibta badan li waxa weeye, maxaa looga jeedaa qofka qaraabada ah ee Mareykanka degan? Saad ogtahay maxkamadda sare waxay tiri qofkii xiriir la leh qof Mareykan degan ama hay-ad Mareykan degan, mid dowladeed, mid waxbarasho, mid waxay rabtaa noqoto, qofkaasi waa uu iman karaa, waa soo gali karaa. Maamulka madaxweyne Trump isla markiiba arrinta waa uu la booday. Waxaanu isku dayay inuu qeexitaan isagu jeebkiisa uu kala soo baxay uu saaro. Qeexitaankana wuxuu ku soo koobay cidda looga jeeda qaraabada. Maxalan, qaar fara badan buu ka reebay, sida qofka fiyansiga ah ee qof kale u doonan ama guur ay ku heshiiyeen oo kale. Wuxuu ka reebay dadka awowga iyo ayeyda uu noqon kara, dad kale oo banaanka jooga, dadka xididka guud waa uu ka reebay. Marka run ahaantii waxaad moodaa inuu si qaldan inuu rabo inuu u fasiro isagoo markaa ku yareynaya tirada dadka soo gali kara ee 6 dal u dhashay.
Cidda uu ku koobay marka waa ay?
Waxa uu ku koobay maxalan waalidka, waxa uu ku koobay xaaska, wuxuu ku koobay ilmaha ha yaraado da'diisu ama qof qaangaar ha noqdo, waxa uu ku koobay walaalka iyo walaasha, waxa uu ku koobay sidoo kale xididka dhow sida 30 iyo 30.
Waqti madama dooda weyn ee maxkamaddu ay dib u furmi doonto bisha October, ilaa hadda ma jiraan qaabkan u macneeyay maamulka Trump go'aankii maxkamadda. Cid ka soo horjeesatay ama cid naqdinaysa miyay soo baxeen ilaa hadda?
Run ahaantii haa, la islamaba gaari doonaad muddo October iyo wixii ka dambeeya. Isla galabta ee gobolka Hawaii ee dalka Mareykanka waxaa laga xiriyay dacwad ka dhan ah fasirada uu qaldan aniga aragtideeda qaldan ee madaxweyne Trump uu fasiray kelmadda qaraabada iyo xiriirka dalka Mareykanka. Waxaan filayaa in gobollo kalena laga xireyn doono dacwado dhaqso ah, taasoo markaa runtii la rabo in lagu cadeeyo in aanu madaxweyne Trump si qaldan maamulkiisu aanu u isticmaali karin turjumaada ama fasirada kelmadda qaraabada. Sida ogeed, waxaan kula talinayaa dadka shacabka Soomaaliyeed ay u xiriirsan yihiin dacwaduhu in aanay niyad jabin. Qofkii dacwadii u xiriirsan tahay si habsami ah hawshiisa ha u wato. Haddii uu su'aal qabana ama su'aal gaar qabana, qof lawyer ah la xiriiro guud ahaan. Laakiin waxaan oran karaa arrinta hadda maxkamadda ka soo baxday waxay ahayd arrin run ahaantii aan oran karo ilaa xad guul bay u ahayd shacabka Soomaaliyeed.
Marka laga hadlayo si guud go'aankii maxkamadda Mareykanka ka soo baxay maxkamadda sare, qayb ka mid ah xayiraadii Donald Trump meel mariyay, dad fara badan oo gobolkan degan walaac fara badan baa damac la soo gudboonaanaya haday noqon lahayd dadka dadkooda u imaanayaan. Waxaan helaynaa warar sheegaya in qof ka soo socday waddanka Finland oo dalkan imid oo dhalinyaro ah oo baasaboorka dalkaas haystay markii uu dalkan imid airportka laga celiyay, dad fara badan baa markuu xisaabinayaan su'aal ah qofka haysta baasaboor aan Mareykan ahayn oo waddan kale sida matalan wadamada Yurubiyaanka oo kale oo doonaya dalka Mareykanka soo, laakiin asalkiisu uu Soomaali yahay, go'aankan dambe ee maxkamaddu ma saameynayo?
Go'aanka dambe ee maxkamaddu laba qoloba ma saameynayo. Dadka green card-ka haysta ee dalka Mareykanka degan ee raba inay safraan way iska safri karaan, waa aanay soo gali karaan, dadkaasi kuma jiraan. Sidoo kale dadka haysta baasaboorro ajnabi ah sida qofka baasaboor Canadian haysta ama Ingiriis haysta ama Finland saad sheegto kale, dadkaasina ma soo galayaan. Oo waa go'aankan dambe ee madaxweyne Trump soo saaray waa ay ka reeban yihiin. Sidaa awgeed wax dhibaatooyin ma jiraan. Waxaa soo suurtagal ah Mareykanku sidiisaba hadda waa uu adkeeyay soo galitaankii dalkiisa. Marka qofka borderka jooga ama sarkaalka taagan xuduudka Mareykanka ee airportka taagan waxa uu awood u leeyahay inuu iska celiyo qofkii uu rabo, isagoo markaa ugu soo marmarsiyoonaya arrimo fara badan. Sida awgeed waxaan kula talin lahaa dadka ka imaanaya dalka dibadiisa ee haysta baasaboorka ajnabiga inay fiisa toos u raadsadaan marka hore, xataa kuwa cafiska haysta ee aan baasaboorradooda fiisa looga baahnayn dalka Mareykanka inay safaaradaha Mareykanka ee bannaanka ay ka soo qaataan fiise, si markaa ay ugu kalsoonaadaan inaan laga soo celin doonin dalka Mareykanka xuduudkiisa.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Qalinle oo ah sharciyaqaan degan Minneapolis, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban. Warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha, iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka, xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka. kooxda Islamic State ee Daacish ayaa ku dhow in laga saaro magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, oo ah halkii ay kaga dhawaaqeen khilaafada Islaamka, iyada oo gacanta lagu dhigay qaybo badan oo magaalada ka mid ah, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalkan Mareykanka.
hogaamiyaha ugu sarreeya ciidamada Ciraaq ee la dagaalamay Daacish magaalada Mosul inay ka saaraan jaraalka lagu magacaabo Cabdulxamiid Yaaralla ayaa wuxuu sheegay markay xoreeyeen mantiqa loo yaqaano Asaada wal Axmadiya, laba xaafadood oo ka mid ah xaafadihii hore oo Mosul, ayuu wuxuu miidiyaha u sheegay in ay xoreyn doonaan dhowaan, ay xoreyn doonaan dhammaan ay xaafadaha ka dhiman qeybtii hore ee waxa loo yaqaano Al-Mosul Al-Qadiima. waxaa kaloo hadda la xoreeyey oo maanta iyo Khamiisa ay qabteen masaajidka loo yaqaano Al-Jaamic Nuuri, oo ah masaajidkii hogaamiyihii Daacish uu ka hadlay 6 June 2014, masaajidkii ka khudbadeeyey salaada jimco oo uu ku iclaamiyey khilaafada Daacish ama dowla Islaamiya waxa loo yaqaanaba. masaajidkaas ayaa la qabtay inkastoo ayaama dhaweyto la burburiyey maadanadiisii. waxaa kaloo la qabtay xaafad la yiraahay Shifa.
kooxda Daacish ayaa ah koox mayal adag oo lagu eedeynayo inay dembiyo badan ka geysatay magaalada Mosul iyo goobaha kale ay ka taliyaan inta ay gacantooda ku jirto. falalkaasi oo isugu jira dil, kufsi iyo addoonsiga haweenka, sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
ururkan tanzimu Daacish loo yaqaano waxa weeye waa urur dadka naxariisa kuna caan baxay inuu barnaamijka noocaas oo kale ah ku shaqaysto. sumcad ahaana inuu dadka si wanaagsan buu usoo bandhigayaa markuu barnaamij uu rabo, tusaale ahaan wuxuu uga faa'iideysanayaa ka aanaya ee ajaanibta ah ee aan carabta ahayn caalamka islaamka iyo dibadaha yurubba ka yimaada oo uu ku qancinayo inay waxa weeye uu hayo gabdhihii la guursan lahaa iyo gabdha lagu dari lahaa iyo wixi la halmaala sidaas ayana uga faa'iideysa marka laakiin xadgudubka la sheegayo kufsi caadi iyo wax la halmaala ma aha laakiin waxay samaynayaan suuqa laga iibinaya qof baa iibsanaya qofkaasaa iska kaxaysanaya haddii kaasi hadhow muddo u hayo aduu rabo iska sii iibinaya barnaami noocaasoo kale ah weye qaabka u shaqeeya dhibta ugu badan oo jirta waxaa weye waxaana wax bilifisa o dadku iska aaminsan yihin marka qof laga yaaba ama east africa uu ku nool yahay ama caalamka reer galbeedka meelaha ugu dambeeya uu kaga nool yahay caalamka ayaa halkaas masaafaadka dhan buu soo goynaya danta uu leeyahayna waxa weeye aragtida uu aaminsan yahay iyo aragtida daacish ba isku aragti ah marka waxaaso dhan way isla qabaan.
Magaalada Mosul ayaa ah magaalo taariikhi ah isla markaana ahamiyad gaara u leh dalka Ciraaq sida uu sharaxayo Ibrahim Bakhbakhani.
Magaalada Mosul haddii Baqdaad ay waddanka ugu caansan tahay oo xilligii dowladihii Amawiyiinta iyo ay caan noqotay magaaladaanu magaaladii Cabaasiyiinta weeye dowladdii islaamiga ahayd ee cabaasiyiinta amawiyiinta ka dambeysay ayay aad u caan baxday Haaruun Rashiid xilligiisii iyada iyo magaaladan Raqa la yiraahdo Raqa waxay ahayd mutajaca siyaaxiga samar taymka uu amiirka Haaruun Rashiid uu tago uu u dalxiis tagay ahayd Mosul waa magaalo weyn waa magaalo qadiimiya waa magaalo dad badan oo muslimiina ay wada degaan carab baa sheegata kurdiyiin baa sheegta turkumaan baa sheegta oo atragia waana magaalo la dhihi karo waxay ka faa'iideysatay wiilal badan baa ka soo baxay ciraaq xaggii kacaanka markay timaaday dowladdii Saddam Xuseen horumar badan bay gaartay dad badan baa degan waana magaalo almost hadda markii ugu dambeysay waxaa deganeyd in ka badan 3 million markay ISIS qabsanaysay 2014 marka waa magaalo qadiimi oo carabtana u ah wijdaanka turkigana u ah nimanka kurdiyiinta u ah runtiina dowladda ciraaqna dee waa magaalada labaad oo waddanka marka dowladnimo ciraaq kama jirto haddii Mosul gacanteeda ka maqan tahay magaalooyinka waddanka uma muhiimsan bay ka mid tahay sida Nainawa ayadana ku xigta oo la xorayn doono waxaa ku xigta gobolladan Anbar la yiraahdo dhan waa muhiim marka waa lasoo xoreeyey Takriid waxaa lasoo xoreeyey Salaaxuddiin oo dhan maxaafadliya marka in Mosul la xoreeyo dowladnimada ciraaq bay ku jirtaa kadibna waxay rabaan dowladda ciraaq inay xuduudda Suuriya soo taabtaan oo dhinaca galbeeda markaasna lasoo xiro Mosulna ay ku soo laabato gacanta dowladda ciraaq waana dhul sunniina waana dhul loo baahan yahay in la xoreeyo si loo tuso ama looga takhaluso argagixisada ku soo gambanaysa magaca dadka sunniyiinta ciraaq oo muddo baran dulminsanaa sinsi dowladdii Saddam markay dhacday.
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno markana Jamaal horteed fadhiyo balan ka codsado inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna Jamaal.
Mahadsanid Falastiin. Mareykanka ayaa dhaqangeliyey habeenimadii Khamiista qawaaniin cusub oo la xiriirta dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya 6 waddan oo badankood muslimiin yihiin, iyadoo laga rabo inay la lahaadaan xiriir dhow xubnaha qoyska iyo xarumaha ganacsi ee Mareykanka ugu imaanayaan si loogu ogolaado inay waddanka soo galaan. Saraakiil sare oo ka tirsan maamulka ayaa waqti hore ee Khamiistii qeexay sida ay qunsuliyaduhu u wajahayaan dadka fiisaha soo dalbanaya ee ka imaanaya waddamada Soomaaliya, Iran, Liibiya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. Ururka mamnuucista hubka kiimikada ee loo soo gaabiyo OPCW ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in guddigeedu xaqiiqo raadinta ay ogaadeen in gaaska neerfaha lagu isticmaalay weerarkii 4-tii bishii Abriil ka dhacay deegaanka Khan Sheikhoun ee waddanka Siriya. Agaasimaha ururkaasi Axmed Uzamku ayaa bayaan ku yiri waxaa si xoogan u xambaareynaynaa xusuuqan oo ka soo horjeeda xeerarka hubka kiimikada.
Mahadsanid Jamaal. Markana dhinacii heesaha waxaan u soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan heestii Amore.
Thank you.
saasi amore iyo fanaanada hodan abdirahmaan waxay gunaanadu ahayd idaacaddeenni galabnimo halkan si wada jir aad kula socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo aniga jamaal axmed ismaan dhegaystayaal dhammaantiin isku duuban waxaan kaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo.